parolas Anjo Amika, vi auskultas Varsovian venton. Estas Anjo Amika, profesia kantistino vivante en Budapeŝto. Mi komencis kanti en Esperanto en 1984. Fakte, post ok jaroj aperis mia unua kasedo por vidi la mondon, kiun mi eldonis proprakoste. Post du jaroj aperis mia kasedo Dimanĉa koncerto, kiun eldonis Kooperativo de Literatura Foiro. Tiun ĉi kasedon reeldonis la sama eldonejo en 2002, kaj post du monatoj aperis mia kompakta disko Bela Revo kun 19 kantoj.
Estas profesia kantistino, do tio signifas, ke estis muziklernejo, muzikstudado, kiun instrumenton tiam vi elektis?
No, fakte, mia profesia kantado jam komenciĝis en la infana koruso de Hungara Radio kaj Televido, kie mi kantis 4 jarojn ĝis la elementa muziklerneja fino, kaj poste mi iris al muzikfaka gimnazio, sed fakte mi studis tie nur unu jaron, kaj mi estis elektita al la konservatorio de Béla Bartók en Budapeŝto. Tie mi studis 4 jarojn, fakte mi tie abiturientiĝis, kaj poste mi iris al la muzikaltlernejo Ferenc Liszt. Post tiu ĉi mi iris al la leĝermuzika fako de Hungara Radio, kie mi studis ankoraŭ 2 jarojn. Kaj en 1970 mi ekzameniĝis kaj mi ricevis la funkcipermesilon kiel melodikantistino.
Vi elektis voĉon kiel instrumento.
Sed ne nur, ĉar en ambaŭ lernejoj, muziklernejoj, apud la fortepiano estis elekteblaj muzikinstrumentoj, kaj mi elektis la gitaron.
Tamen.
Jes, sed post kelkjara gitarludado venis la problemo ĉe miaj fingroj, kaj estas malpermesata kaj la pianludado kaj la gitarludado. Bedaŭrinde.
Bedaŭrinde, ĉar mi ĵus deziris provoki vin, ke prenu gitaron kaj ludu ion kaj kantu por la aŭskultantoj. Se vi partoprenis iun agadon, profesian agadon, ĉirkaŭ la Hungara Radio, oni ne ofte pensas pri iuj aliaj aferoj, ĉar mi supozas, ke tio estas temporaba, fakte, laboro. Do kial vi eksciis pri Esperanto, kaj kial vi ekinteresiĝis pri ĝi?
Fakte, mi estis ĉe la lago Velencei, kaj tie ĉi iu signorino komencis paroli al mi pri Esperanto en 1971. Kaj kiam ŝi diris ĉion, kion ŝi volis pri Esperanto, mi tuj petis ŝin, ke ŝi donu al mi informon, kie mi povas lerni la lingvon mem. Kaj mi komencis lerni fakte Esperanton en 1971. Kaj pro malpermeso de la gepatroj, mi devis fari 10-jaran pauzon. Kaj en 1981 mi revenis al Esperanto kaj restis por ĉiam ĉe Esperanto.
Estas klasika kantado aŭ popolkantado. Malfacile estas al mi difini la branĉon de kantado, pri kiu vi okupiĝas.
Fakte ne eblas, ĉar mi decidis en Hungario ne lasi, ke oni metu min en unu skatolon, ke vi estas tia kantistino. Mi cantas kai rokoperon, kai muzikelon, kai muzikigitajn poemojn, kai la melodian pop, aŭ tiel nomatan beat kantojn.
Muzikigitajn poemojn, ĉu vi memoras unu kaj akapelle vi povas prezenti iun muzikigitan poemon por la aŭskultantoj nun?
Tiu muzikigita poemo estis kantita hodiaŭ dum mia koncerto Tiu se mi estus rozo. Se mi estus rozo, florus mi kvar foje, en ĉiu sezono mi burĝonus ĝoje. Florus mi por knabo, florus por knabino, por la vera amo, por la vivo fino. Se vi ŝatus aŭdi ankaŭ kun muziko kantojn, vi povas ankaŭ iri al YouTube, vi skribas Anjo Amika, kaj vi donas la titolon ekzemple de Trovis mi patrujon, aŭ de Bela Revo, aŭ de Ave Maria de Bakguno, aŭ de Napolo tute alias. Tiuj ĉi kvar kantoj estas troveblaj en YouTube. Se mi estus ruzo, florus mi kvar foje, en ĉiu sezono mi burĝonus ĝoje. Florus mi por knabo, florus por knabino, por la vera amo, por la vivo fino.
Profesiaj kantistinoj havas ofte iun superrigardon al tio, kio okazas ĉirkaŭ. Kion vi pri hodiaŭa Esperanto-muziko? Kiu el inter la artistoj, muzikistoj de la Esperanto-movado impresas vin? Kaj kiun branĉon de la esperantista muziko nuntempe vi kiel muzikistino ŝatas?
Do fakte estas ege malfacile elekti, ĉar mi ŝatas la kantojn de kore, ekzemple. Antaŭ eble ok jaroj mi ricevis de kore unu kompaktan diskon por recenzi, kaj mi devas diri, ke mi estis tiel impresita de ĉiu kanto, kiun mi aŭdis de ili, ke mi faris tiun sukcesan recenzon pri tiu kompakta disko. Kaj mi devas diri, kaj la muziko kaj la kantisto estas elstara. Alia, kiun mi ege ŝatas, estas la folklora muziko de Kaito. Kaj ankoraŭ estas Georgo Hanslick, Mikaelo Bronstein, Jacques Le Puil. Estas diversaj stiloj, tamen mi ŝategas ilin. Pri la pli moderna muziko, rap, hip-hop, do tiun mi ne tiel ŝatas, sed mi volonte aŭskultas ankaŭ tiujn tipajn muzikojn. Do, ankaŭ la stilo de Solostronic plaĉas al mi, kaj mi ne povas diri, ĉu tiu plaĉas pli bone, ĉu la alia. Ĉiu faras tion, kion plej ŝatas, ene de la diversaj muzikaj ĝenroj.
Mi ĉiam kuregus en ĉiu vespero.
Vi jam riskis ludi kun iu bando por ne esti sola sur sceneje, sed ankaŭ kun iu muzika teamo?
Estis tute hungarlingva bando Turmix, kaj ni ludis tiel nomatajn orajn kantojn en la hungara, kaj kelkajn kantojn ni prenis el eksterlande anglalingvajn, kaj estis du kantoj el mia repertuaro, kiun prenis la muzika bando, kaj tiujn mi rajtis kanti en Esperanto. Estis tiu Ave Maria de Peter Wolf kaj Carmen Philip, kaj tiu Se mi estus rozo.
Estus mi kolere, estus mi felice, ne movata ise, kaj ne ludus kun mi. Aina ventu mise.
Kie oni povas atingi vian arton, aĉeti kododiskon aŭ sonbendon por havi ĝin hejme kaj ĝui vian voĉon, vian muzikon ĉiutage?
Estas la eldonejo mem Kooperativo de Literatura Foiro en Svislando, kaj se mi ne eraras, ankaŭ Floreal Martorell havas kelkajn kompaktajn diskojn miajn povas esti ke estas elŝutebla varianto en MP3, sed mi devas tion kontroli.
Ĉu vi havas iun propran retejon, tototopaĝon?
Mi estas kaj en Interrete kaj en Facebook ambaŭ, kaj fakte mi estas ankaŭ en Twitter, kaj mi havas ene de Twitter kaj Facebook fanbox.
To sufiĉas en tajpi Anjo Amika kaj mi komprenas, ke estas facile poste interkonsenti kun vin, eĉ babili.
Jes, do ankaŭ mi havas Skype-on. Mia Skype-nomo estas Anjo 5 5 2, kaj se iu ŝatus kontakti min rekte pere de Skype-o, simple bonvolu aliĝi, peti ke mi akceptu la personon, kaj post kelkaj momentoj ni povas konversacii.
Sed kial diri plue, komprenas mi nulon, ĉi mondo kreskanta sen vivo, sen cer, kaj vivo, kaj amo ne estas la ver.
Kien vi deziras mesaĝi pere de via muziko, pere de via arto? Estas io tia au simple vi cantas ĉar vi ŝatas?
En ĉiuj tekstoj estas gravaj mesaĝoj. Jam la titolo "Bela revo" donas iun gravan mesaĝon, ĉar ĉie en la mondo estas milito, kaj ne nur mi, ankaŭ aliaj homoj revadas, ke estu finfine paco, kaj la homoj vivu ne apude, sed kune, en paco kaj feliĉo.
Diru iomete pri via vivo, pri Budapeŝto, pri la hungaroj, ĉar estas ege amika lando, kiel Anjo Amika, fakte. Kio nun en Hungario, en kelkaj vortoj koncize?
Fakte nun ni estas meze de la aŭtuna festivalo en Hungario, kaj estas diversaj aranĝoj ne nur en Budapeŝto, sed ankaŭ en provincaj urboj. Komence de tiu ĉi monato mi estis en vilaĝo Kestolc, kie okazis la vinberrikolta festeno, kaj dum la posttagmezo okazis belega kultura programo, en kiu ankaŭ mi kantis, kaj mi havis eblecon kanti en Esperanto ĉiuj tri kantojn, kiujn mi prezentis, kaj alia, ke estas ankoraŭ aliaj eblecoj, ekzemple en la teatro Imre Modac en Budapeŝto. Preskaŭ ĉiusemajne 2-3 fojojn okazas prezento de rokopero La Evangelio de Maria, en kiu mi havas rolon. Aliajn tagojn mi kantas en muzikelo Katoj de Weber, alian fojon mi kantas en alia muzikelo, kiu temas pri la patrino Teresa. Sed ne nur tiuj okazas. Ekzemple, en la Palaco de Artoj baldaŭ mi vizitos mian kolegon, kiu prezentos sian kompaktan diskon laŭ la leteroj de Paŭlo Apostolo, kaj estos alia prezento de la sama persono pri muzikigitaj poemoj de Sándor Vörös. Kaj ankoraŭ pliaj prezentoj en diversaj kulturdomoj de folklora ensemblo de Kalaka, Unuiĝo en Esperanto, 4 personoj, kiuj prezentas poemojn de Sándor Vörös kaj de aliaj vere famaj, ankaŭ nuntempaj poetoj.
Ĉu nur vi uzas tekstojn de la aliaj aŭ mem vi verkas kaj komponas ankaŭ?
Mi mem ne verkas, mi ricevadas la jam pretajn kantojn, ĉu en Esperanto, ĉu en la hungara aŭ en la alia. Kelkfoje mi kantas en la latina, en la germana, dependas de la loko.
Tempo por vi, por saluti geamikojn, la aŭskultantojn, kaj ankaŭ mesaĝi ion por la esperantistoj de la mondo. Eĉ vi rajtas hungare tion fari, ĉar temas pri Varsovia Vento.
Do, por ciu esperantisto. Mi estas ege gioia che mi rencontigis citie cun multe da esperantistoi, cae ni ecavis citie multe da novae geamicoi, cae mi salutas ciuin el core, cae mi desiras al ciui cion plei bonan cae multe da successoi, ne nur en la esperanta vivo, sed anco en la privata. Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem az Arkonesz rendezvényen, és sok új barátot szereztem, és minden eszperantistának kívánok nagyon sok minden jót, nagyon sok boldogságot, és éljenek, ne csak az eszperantista életben, hanem a privát életben is nagyon boldogan.
Boldog, köszönöm.
Nagyon szívesen.
Oni al mi diris, Landvia posed, ricevis fil de ter, la valon en pered. Vivis mi sam lasti, ki cum amuni, ču eblas vivi jam, sen ci elmo. Yeah.
Varsovia vento, bla bla bla.